Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je utorak 18. avgust. Dobar dan slušalcima u Crnoj Gori. Najprije glavni naslovi. Od ponoći gorivo u Crnoj Gori ponovo poskupilo. Predsjednik Kosova Fatmir Sediju poručio Euleksu da se jedino kosovske institucije mogu dogovarati o policijskoj saradnji sa zemljama regiona. Dva dana uoči predsjedničkih izbora u Afganistanu talibani ponovo napali. Bombaš samoubice u Kabulu ubio dvoje, a ranio 16 osoba. Elektroprivreda je objavila spisak najvećih dužnika. Potraživanja su dostigla gotovo 45 miliona eura. Ni ovoga puta, međutim, nisu objavili podatke o privilegovanim potrošačima. Među onima koji godinama traže i Olga Nikčević iz Centra za zaštitu potrošača.
Vojin Đukanović je svojevremeno prijetio sa nekim spiskom od stotinu imena. Taj spisak do današnjeg dana nije ugledao svjetlo dana. Znači, mogu samo da kažem da to nije ništa novo. On je se jednostavno i dalje ponašao onako kako su naučili. Monopolski.
Ni nakon 7 dana ne zna se ko je Nikšićanin koji je na lotu dobio 1.000.000 eura. Nikšićani već sumnjaju da je cijela priča o dobitku namještena.
Vjerojatno bi se znalo da je stvarno neko od običnih smrtnika dobio 1.500.000 eura. Nisam čuo uopšte da se o nekome radi, totalna je tišina.
Već po Nikšiću kruži priča da je ta premija upravo završila tamo odakle je i došla.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
U Crnoj Gori od ponoći benzin skuplji 4 centa, dizel 3. Litar bezolovnog benzina košta euro i 14 centi, a supera euro i 12. U narednih 15 dana litar dizela košta će 1 euro, a ekodizela euro i 1 cent. Optužbe Socijalističke narodne partije o zloupotrebama u predizbornoj kampanji na Žabljaku neosnovane su i neargumentovane, kaže stari novi gradonačelnik Isailo Šljivančanin. Zloupotrebe u izbornoj kampanji što se tiče DPS-a i mene nije bilo. Pobjedio sam fer i demokratski, red je da mi čestitaju, a ne da poraz pravdaju nekim drugim izjavama i sredstvima, poručuje Šljivančanin. Srbi u Crnoj Gori nisu ugroženi, a njihov status nije precizno definisan, kaže ministar za dijasporu Srbije Srđan Srećković. Državni sekretar u tom ministarstvu Miodrag Jakšić rekao je ranije da je od zemalja regiona srpsko pitanje najbolnije u Crnoj Gori, gdje navodno nemaju osnovna ustavna i statusna prava. Srećković je kazao da je situacija još rovita i nije dobro davati izjave koje dolivaju ulje na vatru. Srbi i Crnogorci vjekovima su bili najbliži partneri i saradnici i tako mora da ostane i u buduće, kazao je Srećković večernjim novostima. U Haškom tribunalu bit će održana statusna konferencija u sudskom procesu protiv Vojislava Šešelja. Glavni pretres prekinut je u februaru zbog tvrdnje nekih svjedoka tužilaštva da im je prijećeno. Šešelj je 24. jula osuđen na 15 mjeseci zatvora, pošto je u drugom predmetu proglašen krivim za nepoštovanje suda, jer je u svojoj knjizi objavio imena i druge podatke o zaštićenim svjedocima. Samo se kosovske institucije mogu dogovarati o policijskoj saradnji, saopšteno iz kabineta predsjednika Kosova Fatmira Sejdioa, povodom najave potpisivanja sporazuma Euleksa iz Srbije. Pošto je Kosovo nezavisna i suverena država, niko ne može ništa potpisivati u njeno ime, rekao je Sejdiov portparol dnevniku Kohaditore.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
U napadu bombaša samoubice u Kabulu poginule su dvije, a ranjeno 16 osoba. Talibani prijete novim napadima tokom predsjedničkih i lokalnih izbora i pozivaju Afganistance da bojkotuju izbore. U međuvremenu ispalili su 4 rakete na Kabul, od kojih je jedna pala na prostor oko predsjedničke palate u centru grada, a druga je pogodila sjedište policije. U napadu pobunjenika u Čečeniji ubijeno je 5 civila, saopštilo je Rusko ministarstvo unutrašnjih poslova. Navodi se da su islamski pobunjenici juče upali u kuću jedne ruske porodice u selu u istočnoj Čečeniji i ubili 2 muškarca i 3 žene. Bivši južnokorejski predsjednik i dobitnik Nobelove nagrade za mir Kim Dae-jung preminuo je u 84. godini. Disident i osuđenik na smrt izbjegao je više pokušaja ubistva prije dolaska na vlast 98. godine. Predsjednik je bio do 2003. a Nobelovu nagradu je dobio 2000. za širenje demokratije i odbranu ljudskih prava u Južnoj Koreji.
Vijesti, analize, intervjui, polemike, komentari na web stranicama Radija Slobodna Evropa. Ukucajte slobodnaevropa.org.
Dobar dan još jednom iz Praškog studija Radija Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Nakon što je opozicioni kandidat za predsjednika opštine Žabljak izgubio izbore i pored podrške svih opozicionih partija, otvara se pitanje da li je opozicijno jedinstvo dovoljno za pobjedu nad vladajućom koalicijom, izvještava Srđan Janković.
Komentarišući činjenicu da ni podrška svih opozicionih partija nije bila dovoljna da kandidat Socijalističke narodne partije pobjedi u trci za gradonačelnika Žabljaka, potpredsjednik Pokreta za promjene Branko Radulović kaže da na Žabljaku nije došlo do infrastrukturnog i programskog objedinjavanja opozicije, već da je došlo do ad hoc koalicije. Radulović kaže da je njegova stranka bila korektna jer je povukla svog kandidata i da slučaj Žabljak ne treba vezivati za buduće eventualno ujedinjenje opozicije.
Jednostavno mi smo želili da na određeni način budemo korektni i što se tiče Pokreta za promjene, što se tiče Novi, što se tiče drugih opozicionih kandidata, svoje kandidate smo povukli i dali neku medijsku podršku kandidatu SNP. Tako da slučaj Žabljaka ne može nikako da se preslika na ono što znači programsko, infrastrukturno objedinjavanje opozicije, nevladinog sektora intelektualaca u jedan široki antirežimski front. To je pokazalo rezultati prethodnih izbora, jer da je bilo takvog jednog fronta, tada bi sigurno oni 30 do 40.000 rasutih glasova pripalo opoziciji.
I potpredsjednik Nove srpske demokratije Slaven Radunović smatra da slučaj Žabljak ne bi trebalo da bude reper za ostale predstojeće izbore. I ova stranka je podržala kandidata Socijalističke narodne partije, kaže Radunović, naglašavajući da su pobjedu kandidatu vladajuće koalicije omogućile državne službe.
Što se tiče toga što je citala opozicija podržala gospodina Dobriću Štivančina i on nije pobjedio, rekao sam na početku izjave da mislim da to ne može da bude pokazatelj koji bi se odnosio na eventualno neku republičku scenu. Iz prostog razloga to, pored ovih stvari koje sam rekao vezano za specifično za Žabljak i za jednu opštinu kad nastupa, kad su izbori u jednoj opštini, što se tiče republičkih izbora, tu bi bio efekat mnogo ozbiljniji od ujedinjenja, jer bi ujedinjenja jedinstvenog nastupa opozicije, jer mislim da bi mnogi ljudi koji do sad nisu izlazili na izbore bili ponukani tim činom i možda učinili onaj krajnji i posljednji doprinos, najvažniji udarac zadnji u vlasti Demokratske partije socijalista i SDP-a. Znači, ovo ne može da bude reper što se desilo na Žabljaku.
Bila opozicija ujedinjena ili ne, teško će doći do promjene vlasti u sadašnjem predpolitičkom društvu, kaže potpredsjednik Socijalističke narodne partije Vasilije Lalošević.
Podrška kandidatu Socijalističke narodne partije na predsjedničkim izborima na Žabljaku od strane opozicionih partija godi, bila ona iskrena ili ne, ali se postavlja pitanje je li to u ovakvoj predpolitičkoj Crnoj Gori sa elementima privatne države dovoljno. Umjesto da odgovaraju na upitnik Evropske unije, svi ministri, direktori javnih preduzeća, direktori fondova, čelnici Agencije nacionalne bezbjednosti i ostalih državnih institucija bili su na Žabljaku. Postavlja se pitanje je li to demokratska zrelost jednog društva kada vidite na terasi jednog kafića kako ministar sa biračkim spiskovima sjedi sa gospodom iz Agencije za nacionalnu bezbjednost. Mi smo jučer saopštili dok god u Crnoj Gori u vlasti bude ljudi koji stavljaju svoju čast ispod onoga što su im privilegije, teško može doći do promjene vlasti i tu nažalost teško mogu pomoći i ujedinjena ili neujedinjena opozicija. Samo promjena sistema vrijednosti u Crnoj Gori može dovesti do zaista pravih demokratskih promjena u Crnoj Gori. I nije ovo rezignacija, nego protest nekoga koji je smatrao da su evropske integracije daleko preći proces od jednih lokalnih predsjedničkih izbora.
Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Sa političkog selimo se na teren privrede. Elektroprivreda objavila je spisak najvećih dužnika, od kojih ta kompanija sada potražuje gotovo 45 miliona eura. Na spisku nema novih dužnika, a i do sada je bilo opšte poznato da najviše novca Elektroprivreda potražuje od najvećih kompanija, kojima se pridružila i vlada. Kako javlja Esad Krcić, podataka o privilegovanim pojedincima i preduzećima za koji se javnost već duže vrijeme interesuje još nema. Poznato je da u Crnoj Gori postoje privilegovani potrošači električne energije za koje važe povlašćeni uslovi plaćanja ili neplaćanja, rekao je za naš program predsjednik Udruženja manjinskih akcionara Elektroprivrede Vasilije Miličković, koji zaključuje da je to rezultat činjenice da je Crna Gora država zarobljenih institucija.
Zakon kaže da bi sve trebalo biti transparentno i jasno. Sve te indicije i svako to krivenje, znači postoji razlog za sumnju i za takvu tvrdnju. Da su oni čisti, oni bi sve te podatke iznijeli na vidjelo. Dakle, čim vi nešto krijete, čim neke stvari nedostupne su javnosti, onda je tu jasno da je tu u pitanju neka korupcija, da je tu neka prevara, neka pljačka, neki kriminal. Ovdje državni tužilac ne radi svoj posao, 2-3 dana će se o tome govoriti, 3. dan će se zaboraviti, idemo dalje. Crna Gora je zaista u jednom mraku, ne poštuje se niti jedna institucija pravne države.
Elektroenergetska kompanija je objavila da od kombinata potražuje 23,3, od željezare 8,5, od željeznice skoro 2, a od vlade na ime subvencija 9,6 miliona eura. Međutim, spiska privilegovanih preduzeća i pojedinaca do kog nevladine organizacije odavno pokušavaju da dođu, još uvijek nema. Mansi je prije par godina na osnovu zakona o slobodnom pristupu informacijama tražio spisak svih privrednih društava koja duguju više od 10.000 eura. Javnost ima pravo da zna ko je i koliko oštetio Elektroprivredu kao državnu kompaniju, govorili su ovoj nevladinoj organizaciji prije 2 godine. I Centar za zaštitu potrošača je pokušavao da dođe do podataka o velikim dužnicima, ali neuspješno. Elektroprivreda je država u državi, govorila je prošle godine direktor CEZAP-a Olga Nikčević, koja sada konstatuje da nema ničeg novog u priči o tajnom spisku.
Odavno također znamo da postoji taj spisak koji je očigledno tajen, jer ne bi ni postajao da nije tajni. Oni bi našli načina da razriješe to, nego jednostavno radi se o tome da su pretpostavljam neki moćnici čija imena, bilo da su firme, bilo da su privatnici koji mogu da sebi dozvole da duguju više hiljada eura i da im niko ne može na koji način doći na kraj. Ti Vojin Đukanović je svojevremeno prijetio se nekim spiskom od 100 imena. Taj spisak do današnjeg dana nije ugledao svjetlo dana. Znači, mogu samo da kažem da to nije ništa novo. On je se jednostavno i dalje ponašao onako kako su naučili. Monopolski, to jest zloupotrebljavaju monopolsku poziciju.
Danas u Elektroprivredi nije bilo moguće dobiti informaciju o milijonskim potraživanjima ove kompanije, jer su svi rukovodioci, kako nam je rečeno, odsutni zbog pripreme s jutrašnje proslave dana preduzeća. Ova firma upravo očekuje značajan priliv novca zbog italijanske kompanije A2 koja će uskoro postati manjinski akcionar Elektroprivrede. Predsjednik Udruženja manjinskih akcionara Elektroprivrede Vasilije Miličković ima svoje viđenje odnosa stranog investitora prema visokom pragu tolerancije Elektroprivrede prema velikim dužnicima.
Pretpostavljam da je tu napravljen već bil oko toga da će se opet imati neki povlašćeni status, da to će sve skupa građane platiti kroz visoke tarife koje sad imamo u ovom trenutku dvostruko veće nego u okruženju, a recimo kad je Srbija u pitanju i do trostruko, do 300% skuplju tarifu. Dakle, vjerovatno će oni dobiti neke ustupke za neke koncesije i tako dalje, a povlašćena lica ja mislim da će i dalje biti, ne možda u velikom broju, ali da će sigurno biti ovisno. Ovi svi koji su bliski vlasti i oni svi koji su miljenici vlasti, mislim da će dalje biti jako povlašćeni potrošači.
Ako je Elektroprivreda tolerantna prema velikim dužnicima, to ne znači da isto važi i za male potrošače, odnosno građane. Direktor Centra za zaštitu potrošača Olga Nikčević kaže da Elektroprivreda ima diskriminatorski odnos prema građanima plićeg džepa.
Male potrošače isključuju kako njima odgovara, a sa velikim potrošačima idu na sud, onako kako da. To je državno preduzeće, definitivno to je preduzeće čijih 70% akcija ima država. Nije ništa novo da ne poštuju zakon, da donose odluke mimo zakona.
U Ministarstvu financija nije bilo moguće dobiti izjavu u vezi namjere i planova vlade da izmiri dug od skoro 10 miliona eura. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Esad Krcić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Stanovnike Nikšića, ali i cjelokupnu crnogorsku javnost već nekoliko dana intrigira ko je dobitnik najveće premije u istoriji crnogorske lutrije nakon što je u petak izvučena sedmica čiji je listić kupljen u tom gradu. Makar do početka ove emisije informacije o tome nisu bile poznate, pošto se u lutriji još nisu zvanično oglašavali. O tome Dimitrije Jovićević.
Vijest kako je nakon dugo vremena u zemlji u kojoj su igre na sreću dio svakodnevice većine njenih građana izvučen rekordni dobitak na lotu od 1.550.000 eura osvježila je entuzijazam i nadu kod mnogih, ali i nametnula nezaobilazno pitanje ko je srećnik. Podgorička štampa objavila je kako je tiket kupljen u Nikšiću, pa su u gradu Potrebisom počela nagađanja da li se toliki novac slio u džep nekog od sugrađana ili je milionska sreća pogodila slučajnog prolaznika gradom. Odgovor na to pitanje potražili smo u Lutriji Crne Gore. Marketing menadžer Milica Grbović, međutim, rekla nam je kako bi podrobnije informacije mogla da nam saopšti tek popodne.
Meni je sad stvarno žao, nemam ovlašćenje prije 2 sata danas da dajem bilo kakve izjave. Znači oko 2 sata mi ćemo znati nešto više o tome, do tad ja nisam ovlašćena baš ništa o tome. Da to su prosto znači neka puca koje sam ja dobila iz borda direktora.
U Nikšiću, koji je preplavljen lutrijnim kioscima i gdje igraju gotovo svi, nezavisno od pola, životne dobi, zanimanja i obrazovnog profila, ne očekuju da će identitet dobitnika biti poznat, ali sa nestrpljenjem iščekuju bilo kakve informacije koje bi zadovoljile njihovu znatiželju. Jedna od njih je i da li je sve bilo regularno. Aleksandar Saša Moštrokol, direktor uprave za igre na sreću, kaže da je uloga uprave kao državnog organa u tom procesu definisana zakonom i da je procedura kojom se utvrđuje da li je dobitnik vjerodostojan vrlo jasna.
Članom zakona 21, članom zakona 23 predviđeno je da kod lutrijskih igara u kojima se dobitnik utvrđuje izvlačenjem se to čini pred članovima komisije. Komisija sastoji se od 3 člana i jedan od ta 3 člana je upravo predstavnik uprave za igre na sreću. U ovom konkretnom slučaju predstavnik uprave za igre na sreću bio je prisutan izvlačenju i to se zapisnički konstatovao. Odmah nakon toga, u proteku od 3 dana, utvrđuje se također vjerodostojnost dobitka i dobitnika i nakon toga možemo govoriti o tome da imamo u regularnoj proceduri zvaničnog dobitnika.
Dakle, vi odbacujete svaku mogućnost zloupotrebe, odnosno manipulacije?
Za sada i u ovoj fazi je ne vidim.
Šansu da u igrama na sreću nađu izlaz u posljednje vrijeme vidio je sve veći broj crnogorskih građana, posebno od kada je nagradni fond na lotu premašio 1 milion. S razmjerno sve tanjem džepu rasli su apetiti igrača koji su u potezima olovke na listiću željeli da riješe sve svoje probleme. Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
A šta kažu Nikšićani, činjenica da se u tako malom gradu još ne zna ko je sretni dobitnik 1.500.000 rodila je i prve sumnje. Njihove reakcije zabilježila je Lela Šćepanović.
Vjerojatno bi se znalo da je stvarno neko od običnih smrtnika dobio 1.500.000, rekao bi pa dođe vola. Da i ja malo proživim, ali najvjerojatnije da nije tačno. Čisto sumnjam da je u pitanju neko od običnih ljudi. Nisam čuo uopšte da se o nekome radi, totalna je tišina. Stvari, nemam informacije uopšte da je neko koga neko pominje dobio. Neki novac, ranije znam, sjećam se, dobili su ljudi automobile i šta znam, nagrade, novčane, znalo se automatski, čak isto u noć, tako da li mislim da ukazuje tako na neke određene stvari. Stvari, možda i nema dobitnika, ako kad malo bolje razmislim.
Kako mislite, nema dobitnika, saopšteno je da je dobitnik?
Da jeste, ali vjerojatno će neće neka nova zgrada za par dana. Mislim, počet će se u Nikšiću.
Da li mislite da je uopšte moguće da se ne sazna ništa ako je neko otuđen?
Pa mislim da je nemoguće. Posebno kod nas u našoj sredini koja je inače poznata po tome da se sve zna. Iako se za većinu stvari žmuri i čuti, ali sve se zna. Oh, kad su pare u pitanju, onda bi se sigurno neko pohvalio i tako dalje.
Srećan i zadovoljan da mu je to palo u današnju ovu ekonomsku krizu ekstra. Ostao je anoniman još za sada, ali samo znam da je završio svoj posao. A možda se nešto i mučka i ko zna šta je u pitanju, to samo znaju Lutrije Crne Gore.
Da biste, možda čovjek uopšte nije iz Nikšića, možda je samo na proputovanju platio divljaka i dobio 1.500.000.
Ne vjerujem, ja mislim da je to Nikšićani, da je zgrada kod Monteksa opet. Nikšićani dosta igraju igre na sreću i tako, ali ne znam, kogod daje, posvećilo mu se.
Nedavno je jedan naš sugrađanin dobio 1.500.000 na lot.
Nemam povjerenja u to, da se ljudi privuku.
Da li je moguće u Nikšiću kao jednom tako malom gradu gdje se sve čuje i sve zna, mala je Crna Gora, a ne Nikšić, da dobitnik ostane anoniman?
Mislim da to nije moguće, ali eto, kod nas jeste, sve je moguće.
Da li je moguće u Nikšiću, toliko malom gradu, odnosno u Crnoj Gori, da neko ko je dobio 1.500.000 ostane anoniman?
Nemoguće.
Zašto?
Pa prosto nemoguće. Čovjek kad je vidio da je dobio 1.500.000, ne, čovjek dobio 1.500.000 i kap ga ubila odmah.
i nije imao prilike nikome. Porodica nalazi pokojnika i ne pada im na pamet da traže tiket, jel tako pamet? Ali možda za nekih mjesec dana se neko i sjeti, ko zna.
Ma ne, ja znam, ne bih da pričam o tome.
Da li je moguće da u Crnoj Gori koja je mala, Nikši se ne zna, ne zna se apsolutno ništa?
Iskreno da vam kažem, kad bih ja dobila 1,5 milijuna, ne biste ni o meni ništa znali. Mislim da se lijepe stvari ne događaju tako jednostavno, ali vam kažem da kad bi se meni slučajno desilo, da bih zaista ostala anonimna. Ali znate, već po Nikšiću kruže priče da je ta premija upravo završila tamo odakle je i došla.
Za Radio Slobodna Evropa iz Nikšića, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U emisiji za Crnu Goru slijedi priča iz svijeta. Reforma zdravstvenog sistema u Americi trenutno je glavno pitanje kojim se bavi predsjednik Barack Obama. No i Afganistan je na vrhu liste prioriteta, pogotovo zbog činjenice da će za dva dana tamo biti održani predsjednički izbori, čije održavanje talibani na svaki način pokušavaju da poremete. Obama je poručio da pobjeda u Afganistanu neće biti ni brza ni laka, ali i da je taj rat ključan za zaštitu Sjedinjenih Država od terorizma. O tome Biljana Jovićević.
Barack Obama je pred 5000 američkih vojnih veterana i njihovih porodica govorio samo par dana prije nego što će građani Afganistana izaći na glasanje na predsjedničkim izborima u atmosferi eskalirajućeg nasilja Talibana. Branio je strategiju da pošalje još 30.000 trupa u Afganistan i obećao da će okončati rat u Iraku. Obama je podsjetio da se nesigurnost u Afganistanu nije dogodila preko noći i da izlazak iz rata u toj zemlji neće biti ni brz ni lak. Za u martu predstavljenu strategiju za Afganistan američki predsjednik rekao je da ima jasnu misiju i definisane ciljeve: izolovati, razoružati i poraziti Al-Kaidu i njene saveznike. Nikad ne smijemo zaboraviti, ovaj rat nije izabran, on nam je nametnut. Oni koji su napali Ameriku 11. septembra obećali su da će to učiniti opet. Ako to ne završimo, talibani bi ponovo mogli ubijati Amerikance. Znači, ovo nije samo rat vrijedan borbe, on je fundamentalan za zaštitu našeg naroda. Od kada je došao u Bijelu kuću u januaru, američki predsjednik odobrio je 21.000 dodatnih trupa u Afganistanu. Tako je njihov broj povećan na 62.000. U narednim mjesecima ta brojka će doseći i 68.000, znači duplo u odnosu na prije 6 mjeseci. Analitičari vjeruju i da će glavnokomandujući američkih snaga u Iraku, general Stanley McChrystal, moguće zatražiti još. Prošle nedjelje američki sekretar za odbranu Robert Gates nagovijestio da će takav zahtjev biti odobren. Koliko god Obamina strategija napredovala, Amerikanci ne daju naročitu podršku ovom ratu. Posljednje istraživanje javnog mnijenja koje je urađeno za CNN 6. augusta pokazuje da podrška ratu u Afganistanu opada. Nasilje u Afganistanu eskaliralo je uoči predsjedničkih izbora koji će se održati 20. augusta. Barack Obama je obećao da će američke trupe i NATO igrati ključnu ulogu i učiniti sve da osiguraju predsjedničke izbore u četvrtak. In recent weeks we've seen our troops do their part. Prošlih nedjelja vidjeli smo naše trupe u tom području, ušli su u nove oblasti boreći se sa talibanima, u selima i gradovima gdje se nad mještanima sprovodi teror već godinama. Usvojili su i novu taktiku, svjesni da nije dovoljno samo ubiti ekstremiste i teroriste, također moramo da zaštitimo i afganistanski narod i poboljšamo njihov život na dnevnoj bazi. I danas naše trupe pomažu da se obezvijede glasačka mjesta da bi na izborima ove nedjelje Afganistanci mogli izabrati budućnost kakvu žele, rekao je američki predsjednik. 17 miliona Afganistanaca ima pravo glasa na izborima 20. augusta i moći će neposredno da izaberu predsjednika te zemlje tek drugi put u njenoj istoriji. Također će se birati i 420 lokalnih zvaničnika u 34 provincije. Aktuelni šef države Hamid Karzai vodi u istraživanjima javnog mijenja, ali je i bivši ministar inostranih poslova Abdullah Abdullah na čvrstom drugom mjestu.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
Za kraj emisije ostavili smo zanimljivu priču o pravima seksualnih manjina. Nedavna ispovijest Marka Bojanića, prvog Crnogorca koji je javno govorio o promjeni pola, i izjave protojereja Velibora Džomića, paroha Podgoričkog, da transgenderi mogu da se krste i vjenčavaju u Mitropoliji Crnogorsko-Primorskoj, potakle su brojne reakcije i u samoj crkvi, ali i dijelu stručne javnosti. Da li je Džomićev stav i zvaničan stav Srpske pravoslavne crkve, istraživao je kolega Želidrag Bojović.
Uprkos tvrdnjama protojereja Velibora Džomića i tome što je on jedini koji je glasno progovorio o transseksualizmu, stručnjaci naglašavaju da se to ipak ne može tumačiti kao zvaničan stav crkve. I mišljenja teoretičara u vezi sa ovim pitanjem veoma su suprotstavljena. Mnogi u crkvi odbijaju da govore o toj temi, ali čini se da Živica Tucić, verski analitičar i urednik Verske informativne agencije, iznosi stav koji u Srpskoj pravoslavnoj crkvi provejava kao dominantan.
Ako neko osjeća u sebi ženu ili muškara ili obrnuto, neka nosi taj krst kako može. Nije ni u tome tragedija.
Mirko Đorđević, verski teoretičar i publicista, kaže za Radio Slobodna Evropa da je promena pola novijeg datuma i da hrišćanska crkva u celini nema strogo definisan stav u vezi sa tim pitanjem. Reč je o suočavanju sa novim iskustvom, kaže on.
Kada dođe do promene pola, sticaje medicinskih razloga, onda važe pravila u hrišćanstvu nema muškoga roda ni ženskoga i sve te tajne i krštenja i venčanja obavljaju se po tom principu. Da ako je sadašnje stanje polne situacije takvo, muško ili žensko, onda će se primjenjivati onako kako sada stvari stoje. Vrlo je osjetljivo pitanje i tačno je da postoji i postoje neka shvatanja, ali da završim, u crkvi nema još uvijek jasnog odgovora na sva ta pitanja, a to je vezano i sa jednim mnogo izazovnim problemom, a to je mogu li osobe ženskog pola da budu posvećene za vršenje svešteničke službe.
Sa druge strane, Živica Tucić kaže za Radio Slobodna Evropa da je promjena pola još uvijek tabu tema u hrišćanskim raspravama i da su zbog toga pravoslavne crkve odlučile da pronađu jedinstven odgovor na to i slična pitanja.
Sve pravoslavne crkve su prošle godine u jesen donele odluku da formiraju zajedničku komisiju za bioetiku. Znači i ovo je pitanje bioetike, kao što je pitanje abortusa, kloniranja, eutanazije, homoseksualizma, lezbejstva, transplantacije organa, znači ne samo neke pojave koje nekoga iritiraju. Sigurno će proći par godina dok sve pravoslavne crkve zajedno donesu o tome. Vidim da pojedine pravoslavne crkve su već imenovale članove te komisije, to je znak da bi ona mogla da možda i ove ili sljedeće godine uz pripremljene dokumente zaseda.
Velibor Džomić objasnio je da osoba koja je zbog medicinske opravdanosti promenila pol može da koristi blagodeti svetih tajni, ali da sa svojim stanjem mora da upozna sveštenika. Prema njegovim tvrdnjama, takav stav u Srpskoj pravoslavnoj crkvi još 1986. godine formulisao sadašnji patrijarh Pavle, koji je tada bio episkop Raško-Prizrenski. Vladika Pahomije, koga je nekoliko dečaka optužilo za pedofiliju, također nije želeo da odgovori, gurajući naš mikrofon od sebe, na pitanje kakav je stav Srpske pravoslavne crkve u vezi sa transseksualnim osobama i može li se Džomićeva izjava tumačiti kao zvaničan stav crkve.
To morate u sinodi, ima sinod to voditi.
Nešto detaljniji bio njegov sekretar.
Ne može vladika u
na ulici.
To je najbolje patrijaršije, se obratite, ima informativna ovaj služba, najbolje je bilo, oni su zadrženi za sva tako globalna pitanja crkve.
Pokušali smo da stupimo u kontakt sa još nekoliko vladika i visokih zvaničnika, ali su nas njihovi sekretari također upućivali na sinod, u kojem također niko nije želeo da komentariše Džomićeve izjave. Iako postoje razlika u vezi sa tim na koji način se odnositi prema osobama koje su promenile pol, Velibor Džomić iznosi jedan dosta liberalan stav prema LGBT populaciji i taj stav postaje još naglašeniji ako se zna da je Džomićev duhovni učitelj mitropolit Crnogorsko-Primorske Amfilohije. On se u svojoj izjavi pozvao na svetog apostola Pavla, poručivši da nema ni muško ni žensko, nego su pred Bogom jedno. Sličan pogled na taj izazov ima i Mirko Đorđević. Citirajući svetog Tomu Akvinskog, on kaže:
mi ne znamo u kom rodu, u kom polu leži spasenje.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Želimir Bojević.
Slobodna Evropa.org.
Podsjećamo na najvažnije naslove. Od ponoći gorivo u Crnoj Gori ponovo poskupilo. Predsjednik Kosova Fatmir Sejdiu poručio Euleksu da se jedino kosovske institucije mogu dogovarati o policijskoj saradnji sa zemljama regiona. Dva dana uoči predsjedničkih izbora u Afganistanu, talibani ponovo napali bombaš samoubica u Kabulu, ubio dvije, a ranio 16 osoba. Pratili ste još jednu emisiju Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Svjetlana Petrović i Predrag Tomović zahvaljuju na pažnji.